Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia usalama na afya makazini. Wakati siku ya kimataifa ya usalama na afya makazini ikiadhimishwa wiki hii, shirika la kazi duniani ILO limetoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja Mataifa zifanye kazi kwa bidii kuimarisha usalama na afya katika maeneo ya kazi. Tamko la ILO kwa nchi wanachama linamnukuu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Guy Ryder akisema kuwa sababu za kiuchumi au msukumo wa kupata faida hauwezi kuachiwa uruhusu kupindisha taratibu za kazi na hivyo kuathiri maisha ya mamilioni ya wafanyakazi duniani kupitia vifo, majeruhi au magonjwa kazini. Takwimu za ILO zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2 hufariki dunia kila mwaka katika sehemu za kazi kutokana na madhara mbalimbali, huku wengine zaidi ya milioni 300 wakikabiliwa na majeraha. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa zaidi ya wafanyakazi 800,000 hujeruhiwa kila siku wakiwa katika maeneo mbalimbali ya kazi. Shirika hilo la kazi duniani limesema kila mtu ana wajibu wa kuzuia vifo, majeraha na magonjwa yanayotokea sehemu za kazi na hivyo kuboresha usalama na afya za sehemu za kazi. Wakati siku hii ikiadhimishwa kimataifa, mataifa ya Afrika Mashariki, mathalan Uganda, mnamo Mei mosi imeadhimisha siku kuu ya wafanyakazi ambayo hutumiwa kuangazia haki na wajibu wa wafanyakazi katika sekta za umma na binafsi. Je, hali ya usalama katika maeneo ya kazi ikoje nchini humo? Tuungane na John Kibego.
Hapa ni kwenye warsha ya Kunira katika kitongoji cha Kiriatete katika manispaa ya Hoima. Uganda ina sheria ya mwaka 2007 inayotaka usalama na afya kazini kuhakikishwa. Lakini utekelezwaji wa sheria hii ni jambo tofauti na uwepo wake. Sekta isiyo rasmi inaajiri watu wengi, lakini swala la utekelezwaji wa sera ya usalama na afya miongoni mwa wafanyakazi bado ni ndoto. Mara nyingine wanapokimbilia vyombo vya sheria baada ya kupata ajali kazini hawasaidiwe, kwani sauti zao hazisikiki.
Jina langu naitwa Beta Joseph. Ninafanya kazi ya kutengeneza mlango, madirisha, geti ya vyuma. Kazi hiyo iko matatizo, napata na uwezi kata mkono yako kama hakuna gloves ama glass.
Mbona wewe sasa unafanya kazi na una hivyo vitu hujavivaa?
Tulizolea, lakini kama anafanya kazi kidogo kidogo, saa nyingine hapa najali kuweka kitu hiyo. Hii kazi iko kidogo, kuwa mingi natakiwa gloves na
sihisi maumivu wakati wa usiku
na... ya usiku nasikia maumivu mingi sana. Mimi nilinunua vitu yangu mwenyewe, kama kwenda kufanya kwa mkubwa yangu mimi naenda na glasi, element, gloves, boots, yote mimi naenda naye. Mimi najua yeye haijali. Yeye anataka mfanye kazi alafu yeye apate pesa yake.
Ruth Mwangange ni mwenyekiti wa chama cha waajiri nchini Uganda FUE katika wilaya ya Hoima.
Wengine hata kama wakipeleka makesi yao kotini yanafutiliwa mbali. Mwajiri ako ana sauti kuliko mwajiriwa. Mambo yameishia kwa barabara.
Je, wakati sera ya usalama na afya inapozungumzia sehemu ya kazi inamaanisha nini? Anthony Ayesiga ni afisa wa kazi katika wilaya hii.
The Occupational Safety and Health Act that we have in the
Sheria ya usalama na afya kazini tulionayo Uganda inaelezea sehemu ya kazi kama sehemu yoyote ambapo mtu anafanya kazi, kama vile makampuni, viwanda, hivyo vyote. Lakini inaenda zaidi ya hayo. Ikiwa mtu anaendesha daladala, basi hayo yote ni mazingira ya kazi. Hata kama mtu anafanya kazi yake chini ya mti, lazima kuwepo mbinu za kuhakikisha usalama wao.
Bira Kiwanuka Nasa, mratibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Mikod, anaeleza hali ya wafanyakazi.
The extent of vulnerability is very high.
Kiwango cha watu kuwa hatarini kiko juu sana hapa Uganda, kiasi kwamba hata serikali yenyewe inajiri watu bila kinga yoyote. Mijini watu wanafanya usafi bila kinga. Wanawake unyanyaswa kingono na hataongea kwa sababu wanaogopa. Wanaona kupoteza kazi kikubwa kuliko kunyanyaswa kingono. Anaona kupoteza kazi ni kikubwa kuliko kupoteza afya yake kwa saratani na kwa sababu hana uhakika wa kupata kazi. Mantiki ni kwamba ni rahisi kutumikisha usiojua haki zao. Ni muhimu sana kuona kwamba serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali yatangaze haki hizi. Juu ya kutafuta kazi, waajiriwa watafute pia haki za msingi katika maktaba ya ajira. Pia katika mtazamo wangu wenye ajira wanastahili kuungana rasmi. Wasio na ajira waungane kwa kuanzisha vyama ili sauti zao zisikike.
That can enable their voices to be out.
Lakini Wanganga kwa niaba ya waajiri anasema waajiri na waajiriwa wote wanalaumiwa kwa kushindwa kuhakikisha usalama na afya kazini.
Hata ukienda maofisini zingine mwajiri mwenyewe anaweza kuambia anasijua, lakini ana. Wengine wanajua wanafaa kusitumia, lakini unakuta mtu ameanza kazi anafanya lakini hazitumii. Lakini waajiri wako nazo, wengi wao wako nazo.
Kutokana na hali hii, afisa wa kazi wilayani Hoima anasema
if you get an accident,
ukipata ajali ikabainika kwamba ulikuwa unastahili kuwa na vifaa kinga lakini hukuvitumia, inaathiri uwezekano wako wa kufidiwa. Ndio maana waajiriwa nao wanastahili kutekeleza jukumu lao. Ikiwa hawajapatiwa vitu hivi, wanastahili kuja kwenye ofisi watuambie, kwa sababu tuna wajibu wa kukagua wakati wote. Hata mtu akiwa anafanya kazi usiku au mchana, naweza kuja kukagua.
Una mikakati gani sasa?
They thought these safety issues are in big, big factories.
Walikuwa nadhani kwamba mambo ya usalama yanahusu tu makampuni makubwa na viwanda. Lakini kama nilivyokuambia, kazi hizi nyingi ziko katika sekta isiyo rasmi. Hapa tunakuja kuwaarifu waajiri kwamba wachukue hatua. Ukiwapa motisha waajiriwa kwa kuhakikisha usalama na afya yao kazini, hujua kwamba unawajali. Ingawa hili ni sharti la kisheria na ni jukumu lako kupata motisha, tunaendelea na uhamasishaji.
It is ongoing.
Wilaya ya Hoima imeadhimisha siku ya kazi duniani kwenye kiwanda cha chai cha Bugambe, na hizi hapa ni shamra shamra zake. Sherehe zinaendelea na mwanaharakati Kiwanuka anatanguliza.
When we are celebrating such a days like...
Tunaposherekea siku kama hizi, hatupaswi kusherekea kwa utamaduni tarehe mosi Mei. Nadhani kikubwa ni kukubali changamoto na kuangalia nyuma tunapotoka na tunapoelekea. Tunapotoka, patufunze.
Where we are heading and where we have, and where we have been should set lessons.
Kwenye kiwanda hapa, hali ni tofauti kabisa ukilinganisha na sekta isiyo rasmi. Kila mtu ana vifaa vya kujikinga, hasa wale wanaofanya kazi kwenye mashini zenye joto kali.
Jina yangu ni Odong Christopher.
Odong, unafanya kazi gani hapa?
Mimi niko kazi ya QC. Yetu sisi hapa siko na overall, siko na gumboot, siko na ear defender, siko na apron.
Salama.
Sana sauri kwa kampuni yetu hii ako anarejesha kwa union. Hasa water union vile kwetu hapa. Wafanyakazi hapa anapata shida yote. Kama mfanyakazi anapata shida, naenda kwa mtu ya union na kuja maliza shida yake.
Umemaliza muda gani hapo ukifanya kazi?
Mimi nasakaa hapa, mimi nasafanya mwaka 4. Kwetu iko gulu.
Mzuri. Ugonjwa hapa kama mfanyakazi na gonjo kwa sambani, motokari na kwenda natoa wewe kwa sambani, aletia wewe kwa daktari iko ya bure. Pesa ndio bayongeza kwetu wafanyakazi, pesa iko kadogo. Hapana niuanga sakula.
Harimpeo, wewe ni daktari kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima. Tuambie, ni matatizo yapi kiafya yanayoweza kutokana na mazingira kama hii?
Kelele nyingi, taratibu taratibu, kwa muda mrefu unaona moto haisikii vizuri.
Kuna taarifa kwamba kinaweza kuathiri uzao wa mwanaume, ni kweli?
Kama unakaa kwa fasi iko na moto sana, ile factory haifanyi vizuri.
Ya mwili.
Ya mwili, inafanya mbegu. Sasa mbegu zinapunguka na naweza kushindwa kuzaa.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwa John Kibego na zaidi kwa kwa msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.